galabuna xanna dhamaanti madhigaystayaal meel kasto aad joogtaan ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa isniin bisha February waa 24 sanadka 2020ka waxaan naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo bogeyna internetka voasomali.com idaacadda waxaan la socodsiinayaa anigoo Xuseen iyo Cabdixakiin Maxamuud Shiruux.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay cudurka coronavirus oo ku sii fidaya wadamo cusub oo dunida ah.
Xeerkii ugu sarreeyay ee feejignaanta, markaa waxaa feejignaan la geliyay dhammaan fahda caafimaadka, dhakhaatiirta iyo wixii kale ee markaa la xiriira sida shirkadaha dawooyinka, shirkadaha soo saara noocyada ka mid ah dawooyinka iyo kuwa lagaga hortago ee loo yaqaano tallaalada. Marka hadda cabsi aad weyn way jirtaa oo la xiriirta coronavirus.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan Mareykanka oo ka walaacsan faragelin marka la Ruushku ku sameeyo doorashada sanadkan.
Ruushku isku day aad u fara badan oo uu juhdi badan ku bixiyey ayaa la hubaa inuu ku sameeyey sanadkii 2016 doorashadii dhacday. Marka waxa isweydiin mudan maxay ku guuleysteen, maxay dantaa ku guuleysteen? Midi waa hababka ay ku sameeyaan wadamada kale inay wadan kale ku galaan sistamka ama baraha ama meelaha lagu hayo ama lagu kaydiyo xogta dadka codeeya.
Qodobadaasi iyo waliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan dhegeystayaal idaacadda galabnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Dawladda Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay maanta oo isniin ah in 213 qof oo cusub uu ku dhacay fayraska dhaliya cudurka coronavirus. Tiradan ayaa ka dhigaysa tirada dadka uu cudurku ku dhacay ee ku nool dalkaasi Kuuriyada Koonfureed 803 qof. Saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi ayaa xaqiijiyey in 2 qof oo kale ay u dhinteen cudurkaasi, taasoo tirada dhimashada ka dhigaysa 7 qof. Dawladda Kuuriyada Koonfureed ayaa sare u qaaday heerka feejignaanta ee dhinaca caafimaadka. Madaxweynaha dalkaasi ayaa ballan qaaday in maamulkiisu uu qaadi doono tallaabooyin horle oo lagu xoojinayo kahortaga fiditaanka cudurkaas.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in Mareykanku dalka India la saxeexanayo heshiisa $3 billion ah oo ay ku iibsanayaan diyaarada, helikopter iyo weliba agab kale military. Shaahinta warkan ayaa soo baxaya xilli uu Trump ka qayb galayay soo subax lagu soo dhoweynayay, kaasoo lagu qabtay magaalada Axmedabaad, halkaasoo ay isugu soo baxeen dad gaaraya 100,000 qof si ay u dhageystaan madaxweyne Trump iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi India Narendra Modi. Kahor safarkiisan ayaa madaxweyne Donald Trump u sheegay in aanay heshiis cusub oo muhiim ah oo labada dal dhexmara aanu safarkiisan qayb ka ahayn, hase yeeshee khudbadiisana ayuu ku ballanqaaday in labada dal ay samayn doonaan ganacsigii abid ugu ballaadhnaa, isagoo rajo fiicanna ka muujiyay in isaga iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi waa Narendra Modi ay arrintaasi gaari karaan.
Ra-iisul wasaaraha Maleysiya Mahathir Mohamed ayaa warqad iscasilaad ah u gudbiyey boqorka dalka, sida uu xafiiska isu sheegay isniintii maanta, taasoo jahawareer gelisay dowladda. Waxaa jira warar sheegaya in Mahathir uu doonayo in uu isu abaabulo isbahaysi cusub oo soo dhisa dowlad cusub oo wadaag ah. Xaaladda isbahaysiga xukunka Maleysiya haya ayaa shaki ku jirtay kadib markii dhammaadkii toddobaadkan ay dhaceen wadahadallo dhexmaray qaar ka mid ah xubnaha isbahaysiga iyo mucaaradka, kuwaasoo ku saabsanaa dhismaha dowlad cusub oo aanu ka qayb ahayn. Anwar Ibrahim oo Mahathir Mohamed uu horey ugu ballanqaaday in uu bedeli doono. Mahathir iyo Anwar ayaa ku midoobay doorashada 2018 iyagoo xukunka ka tuuray xisbigii muddada fog talada hayay, iyagoo isbahaysi ku dhisay ballanqaad ah in Mahathir Mohamed uu xukunka ku wareejin doono Anwar Ibrahim.
Dhulgariir cabirkiisu yahay 5.7 halbeega magnitudka loo yaqaano ayaa maalintii axaddii ku dhuftay meel u dhow xadka ay wadaagaan dalalka Iiraan iyo Turkigu. Iyadoo dhanka Iiraan dhulgariirkaasi ay ugu dhinteen 9 qof, sidoo kalena dhanka xiga wadanka Iiraanna ay dhaawacyo ka soo gaareen 56 qof. xugurunin khubarada cilmiga dhulka ee Mareykanka ay sameeyeen ayaa lagu sheegay in dhul greenkan uu dhexdhexaad u ahaa amaba uu ku badnaa magaalada Habash Elaya oo ku taala galbeedka gobolka Azerbaijan ee waddanka Iran oo sidoo kale qiyaastii 10 kilometer u jira xadka Turkiga. Waxaana dhul greenkan laga dareemay gobolka Fan ee waddankaasi Turkiga ku yaalla, halkaasoo 9 qof oo 4 ka mid ah caruur yihiin ay u dhinteen, sidoo kalena 73 qofna ay dhaawacyo ka soo gaareen.
Halkan dhigaysaa nagala socotaan walaanta Soomaaliga V O A. Cudurka coronavirus ayaa ku sii faafaya waddamo caalamka ah. Wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in kiisaska cudurkaasi oo lagu arkay waddanka Kuwait, Iraq, Bahrain iyo dalka Iran oo ay dhimashada cudurkani korodhay, halka dalka Talyaaniga iyo guud ahaan caalamkana cudurkan ay u dhimatay in ka badan 2,400 kuwaasi oo badankoodu ay ku dhinteen magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Haddaba korowad ayaan khadka telefoonka ee dalka Turkiga kula xiriiray Dr. Maxamed Axmed oo ah dhakhtar ka shaqeeya dalka Turkiga. Waxaan ugu horreyn weydiiyey bal heerka feejignaanta ay ka jirto dalkaas.
Xanuunkan coronavirus oo ah marka virus hadda adduunyada ku cusub, waxaa Turkiga la marayaa heerkii ugu sareeyay ee feejignaanta. Marka waxaa feejignaan la geliyay dhammaan baaxadda caafimaadka, dhakhaatiirta iyo wixii kale marka la xiriira sida shirkadaha dawooyinka, shirkadaha soo saara noocyada ka mid ah dawooyinka iyo kuwa lagaga hortago ee loo yaqaano tallaalada. Marka hadda cabsi aad u weyn wey jirtaa oo la xiriirta coronavirus.
Maxay tahay sababta dhalisay cabsida intaas leeg?
Dad ka mid ah dadka marka looga shiki qaba inay qabaan xanuunkaas ayaa waxaa laga helay wadamada ku dhow Turkiga sida Iran, oo hadda wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan ilaa 7 qof inay u geeriyoodeen xanuunkaas. Waxaa kale oo marka dawladda Turkigu ay shalay soo saartay wasaaradda hawlaha qaabilsan ee arrimaha gudaha in ay wixii ka dambeeyay 23-ka bisha oo shalay ahaa ay xidhay xadkii u dhexeeyay Iran iyo Turkiga, taas oo markaa keenay in labada waddan oo isku socodkoodu aad u badan yahay in totally ay joogsadaan dhammaan duulimaadyadii Turkiga iyo u dhexeeyay Iran. Waxa kale oo hadda la sheegay oo marka wararkii u dambeeyay aanu helayna in waddanka Cyprus ama Qibrus ta waqooyi oo hoos timaada Turkiga laga helay hal qof marka looga shakisan yahay inuu virusku positive yahay, taas ayaa marka sii dhalisay cabsi badan oo keenaysa in aad looga taxadiro. Oo dhammaan waxaana loo qeybiyey shaqaalahayga ka shaqeeya isbitaalada waaweyn ee hadda dawliga qalabka marka lagaga hortago. Hadda waxaan ku suganahay xafiiskaygii shaqada, waxaanan xiranahay mask ama mid daboolaya sanka iyo afka si markaa kahortag loogu sameeyo. Waxa kale oo ka mid a waxyaabaha wasaaradda caafimaadka ay kaga hortagayso in loo qeybiyo haddii la helo case ama qof looga shikiyey inuu jiro xanuunkaasi in totally quarantine la geliyo isbitaalka, isla markaana la joojiyo shaqada markaa socota. Waxay ka mid yihiin hadda waxyaabaha ay soo saartay wasaaradda caafimaadku in shaqada la joojiyo halka ay marayso, isla markaana isbitaalka iyo dadka joogo dhan ay quarantine galaan.
Dhinaca caafimaadka marka la eego, maxay tahay sababta keentay in cudurkani uu sida dhaqsaha u faafo?
Cudurkan kolley sida aynu hadda ka warqabno waxa uu ku fidaa neefta ama hawada ayuu ku fidaa, taas oo keenaysa in marka laba qof ama qofkii meel kasta oo uu maro uu qaadsiin karo xanuunkii dad kale oo kala duwan. Waxyaabaha kale ee keenaya in cabashada ama xoog looga warwaro xanuunka waxaa ka mid ah daawo aan hadda la haynin oo isaga la xiriida. Hadda waxay wasaaradda caafimaadku ay soo saartay guddida caafimaadka ayaa waxay soo saareen dawadii u horreysay oo markaa hoos u dhigaysa taranka ama sida dhaqsaha ee uu tarmayo viruskani. Daawadaasi hadda waxay ku jirtaa under process oo weli laguma tijaabin qof markaa xanuunkii qaba, laakiin waxa ay at least yareyn kartaa muddada dhaqsaha ah ee uu ku tarmayo xanuunkani ama fayraska keena xanuunkan.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Axmed oo ah dhakhtar ka shaqeeya dalka Turkiga. Waxaan igu waramay khadka telefoonka halkad kala socoteena waa laanta Soomaaliga ee VOA.
Barnaamijka ilayska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada.
Waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda VOA ee laanta af Soomaaliga.
Cidii uu seego dhagaysiga barnaamijka ilayska VOA waxaad ka dhagaysan kartaan bugeena VOA somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska VOA da.
Ilayska VOA.
Gala wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay mar kale. Wariyaasha ku nool magaalada Muqdisho ayaa waajahay duruufo adag oo ay ugu daran tahay dhinaca amniga. Waxaase ugu daran duruufaha ay waajahaan saxafiyiinta aragga naafada ka ah, kuwaas oo ka mid yahay Cabdifataax Xasan Axmed oo lagu magacaabo Kalgacal. Saxafigan aragga naafada ka ah ayaa haddaba wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay duruufaha ku shaqeeyo.
Caqabaduhu waa jiri karaan, waana jiraan, ba waddankan marka la joogo waxaan ku raadaa dadka Soomaaliyeed markaanu fiirno maanta waddankan caqabaduhu waa wada haystaan, gaar ahaan marka aniga laga hadlayo dee caqabadaha dhinaca shaqada. Wax shaqada ku saabsan oo hadda maxaan ku raadaa oo caqabada ah oo shaqada gudaha intaan ku jiro oo masalan aan xarunta aan ka hawlgalay aan joogo runtii ma jirtaa, laakiin waxaa suurtagal ah markaad dibadda joogto mararka qaar dee caqabada ku qabsan karaan.
Maxaa ka mid
caqabadahaas oo kale markay dhacaan waxaa loo baahan yahay inaad la timaado falsafad ama fikrad ama maskax aad isku furanayso ama aad isku maaraynayso. waxaa ka mid ah dee tusaale ahaan adigoo socdo baa wadooyinka magaalada Muqdisho waa taqaanaa way xirmaan, waqti kadib hadana way furmaan. Marka adigoo socdo oo hawl ku guda jiro ayaa maxay ahayd wadada kugu xirmaysaa. Tusaale marka gaadid aad lahayn aada saarnayn inaa waxaa dadka kugu kalifayso inaad gaariga ka degto oo aada lugayso. Marka markaasoo kale waxaa ku qasban tahay inaad adugu isfarsamayso oo aada isbixiso oo aada meeshii aad ujeedkaagu ahaa inaad tagto inaad tagto. Marka markaas kale lihii anu waxaan sameeyaa dabcan waxaan isticmaalaa maxaa la yihahdaa ushayda caadiga la kala baxaa, andan caadi baan ugu socdaa usha caadiga ah. Ushana runtii dadka mararka qaar runtii iyada laftirkeeda inaad qaadatid magaaladan aada loogumooda yaqaano dadka si kale xataa kuwa arkaraan
amniga oo kale Muqdisho meelaha ugu adag ka mid tahay daruufta amniga aan ognahay. Marka la kulanto daruufa amni kharaxyaad dhaco wadooyinkaad martaa sidee u dhacaan?
Runtii mar walba horta inaan kaligay socdo khasab ma aha. Inta badan waxaa jira dad marka aan shaqo wadaagnahay oo aan wada socono khatar dee waxa waaye markay dhacdana dee waxa waaye dadkaas waxaa laga yaabaa inaan qof kamid ama laba kamid inaad la joogo. Markaas waxaan sameynaa fikrad ama falsafad aan isku bixinayno si aan uga gudubno caqabadaas iyo waqtigaas ay wax dhaceen. Marka maxaan ku raadaa haddii ay keligii anuu meel jooga ay wax dhacaan, runtii waxaa aada u adkaanaysa maxay ahayto saacaddaas la taagan yahay maxay ahayto sidii aan maarta isaga maarta badbaadin lahaa caqabadaas. Laakiin 95% milihii waxaan ku dadaalaa markay timaado inaan anigu socdo ama maxay ahayto aan socod sameeyo in maxay ahayto qof un inuusan milihi iga agdharaado sababtoo ah
weli muxuu dhacday arrintan aan leedahay way ka taxadaraa, laakiin weli muxuu dhacday?
Way dhacday, ha way dhacday. Maarta runtii anoo maxaan ku raadaa qofna su-aalo socon in maxaa ahayto qarax uu dhaco, laakiin nasiib wanaag waxaan xasuustaa maxaa ahayto qaraxii 14 October kale ayaan xasuustaa oo markii uu dhacay runtii anoo xarunta soo galay meeshaan ka shaqeynayay ayuu qaraxi dhacay. Marka dantu waxay u kalaftay in maxaa ahayto maadaama markaas wax dhibaato aysan gaarin, haddana dadkii ordayay jabaqdoodii iyo xaaladooda aan la socday inaan anna dee maxaan ku raaday derbigii aan ku socday oo maarta aan laynka toos aad u diritaaray ama toos aan ugu socdo si maxaa ahayto durba meesha aan rabay aan u gaaro.
Waan gartay Muqdisho wararka waa la raadiyaa, waxaa la tagaa shirarka xarumaha dowladda. Sideed ku gaartaa dadka jooga ilaalada ka ciidamada oo inta badan saxafiyiinta istaajiya su-aalo weydiiya sida ula macaamisha?
Runtii waxaa nasiib wanaag ah, horta way jiraan caqabadahaas oo weliba hadda waa kasii daray marka runta loo hadlo, sababtoo ah dee waxaad arkaysaa waddo furnaan jirtay oo maxaan ku raadaa hadda dhagax lagu xiray, bir lagu xiray, birti iyo dhagaxa marka ka jibdo sadana waxa ugu tageysa kuwa kale oo dhulka la dhigay oo maxan kuraadada loogu talagalay hadii intaas oo dhan gaari ama qof maxay ahaato dhibaatooda uu ka soo baxsado in maxay ahaato isheed uu san degdeg u dhaafin marka waxa kamid tahay caqabadaha ugu waaweyn oo hadda jira oo waliba hadda soo kordhay marka taas oo kale aan waxa ku qasbanahay tusaale ahaan markaan calaamaysto goobaha dhagxaanta noocaas oo kale ay biraha marka dawladdu ay dhigtay oo ammaanka ay ku ilaalinayso in markaan ka gudbaayo usheeda caadiga ah isticmaalo deeso
sheekooyinkaagu muddo dheer bay qaadanaysaa sheeko badanaa kuu jirto marka laga hadlayo xaaladda laakiin waa soo koobo xilliga colaadaha muqdisho aad ka shaqaynaysa 2019 duqeymo adag baa socday waxaan xasuustay inaad joogtay radio banaadir oo meelihii ugu adkaa dagaalku ka socday balse kooban daruufaha xilligaas sidee bay ahayd
2019 runtii waqtigii ugu adkaa oo maxaan ku raadaa aan soo shaqeeyay ayuu ahaa sanadkaas ama labadaas sano waxaan xasuustaa anoo maxaan ku raadaa shaqada ku sii socdo in maxay ahayto mararka qaar ay dhici jireen isku hor imaadyo toos ay weliba sidoo kale duqeymo oo maxay ahayto labada dhinacba markaas dhinacii ku arkaaba uu ku leeyahay ma sheed xaggee ka socotaa xaggee u socotaa maxaa ahayd sababtoo ah waxay ahayd waqti aad la isaga shakinayay waqti waxay ahayd qofka la arkaa aad loo eegi jiray waxay ahayd marka waxaaba taas ka sii daranba saq dhexe oo kale marka la garo adoo xaruntii ku jira ayaad waxaa dhici kara duqeymo iyo madaafiic xoog badan waaweyn dadkii magaalada joogu way ku soo wacayaan oo maarta waxay kuu sheegayaan waxa dhacay sida u dhaceen meelaha ay wax ku dhacayaan khasaaraha jiro ama adaa raadinayaba marka adigii halista ku dhex jiray waxaad ka fakaraysaa sidii aad warkaas u raadin lahayd marka nooma muuqan jirin in maarta halis noocaas ay ku dhex jiraan laakiin waxay ahayd halis weyn 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 oo aan u bareernay ahayd waxaana runtii mahadsan kale Allah naga soo gudbiyay maanta
waagaaga dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa cabdifatax xasan axmed kalgacal oo ah saxafi aragana afrika oo magaalada muqdisho ugu warramayey wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
dhinaca kalena idaacad ku tusaala dalka afghanistan ayaa dhowaan gobolka host ka bilowday baahinta barnaamijyo gaar u ah haweenka dhaqan ahaan gobolkan dhinaca bari ee afghanistan ayaa ah gobol ay ku nool yihiin dadka ku adag diinta hadafka idaacaddan ayaa ah inay gaadho dumar badan oo ku nool gobolka ibraahim rahiimi ayaa warbixintan ka soo diray host waxa ay nala socodsiinaya nuur bukhaari
inta badan dumarka afghanistan gaar ahaan kuwooda ku nool deegaanada ka baxsan magaalooyinka waaweyn waxay ka shaqeeyaan guryaha laakiin waxay jecel yihiin inay xog helaan oo ay si wanaagsan ula socdaan wax ka socda hareerahooda si taasi ay u helaan ayaa raadiyaha naas uu dhowaan gobolka khost ka bilaabay barnaamijyo u gaar ah haweenka saana xaya waxay ka tirsan tahay raadiyo naas waxay tiri waxaa jira mawduucyo badan oo dumarka la xiriira oo aysan wariyayaasha ragga ah ka hadli karin waa arrin wanaagsan in hadda dumarka ay ka doodaan mawduucyada sida tooska ah iyaga u taabanaya anwar sadiiq maamulaha idaacadda naas ayaa rajo ka qaba in mustaqbalka ay dumar keliya maamuli doonaan idaacaddani
raadiyogan waxaa ka shaqeeya 24 qof 70% waa dumar halka 30% ay rag yihiin sababta ay raggu uga shaqeeyaan ayaa ah in haatan dumarka nala shaqeeya aysan u tababarnayn qaybta farsamada ugu dambayntii waxaan rabnaa inaan shaqadaasi ku wareejino dumarka
idaacaddan waa tan keliya ee ku taalla koonfur bari afghanistan oo baahisa barnaamijyo gaar u ah dumarka milkiilaha raadiyaha naadiya bawaari ayaa sheegaysa in ujeedku uu yahay waxbarashada waxay tiri haddii ay noqoto waxbarashada ama caafimaadka ama ogaanshaha xuquuqda qofka ama xitaa ka hadalka waxyeelada dumarka ee guryaha hadafkeennu waa inaan waxbarno haweenka naadiya bawaari iyo shaqaalaha radio nas ayaa ka rajo qaba in howsha ay bilaabeen ay beddeli doonto hannaanka warbaahinta dalka afghanistan
warbixintii wariyaha v o a da ibraahim raxiimi waxay nala socodsiinayay nuur bukhaari halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a
ammaanka doorashada maraykanka ayaa la sheegayaa inay dhici karto mar kale in loo soo duso waxaana dhawaan xubnaha sirdoonka sanadka iyo weliba ololaha doorashada ee musharaxa Bernie Sanders warbixin laga siiyey qaabka ruushka ay u doonayaan inay mar kale ugu soo dusaan doorashada Mareykanka ee sanadkan 2020. Dhinaca kale, la taliyaha Mareykanka ee amniga qaranka Robert O'Brien ayaa sheegay in aanu weli aragga wax mukhraati ah oo muujinaya in ruushku ay sameynayaan wax tallaabo ah si ay ugu caawiyaan madaxweyne Donald Trump inuu mar kale loo soo doorto jagada madaxweynenimo, balse wuxuu qiray in aanu raadin wax xoog ah oo sirdoonka ah oo ku eedeynaya Moscow inay faragelinayaan doorashada 2020. Warbixintan oo ku saabsan arrintaasi waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Daraasad ay sameysay hay-ad wax qiimeysa oo lagu magacaabo Nelson ayaa sheegtay in Mareykanka Afrikaanka ah ay ka mid yihiin bulshooyinka ugu horreeya ee baraha xiriirka bulshada aadka ugu xiran, gaar ahaana warbixinada ku saabsan siyaasadda madaxtinimada. Sida lagu xustay warbixin sirdoonka Mareykanku ay soo saareen, waxay taasi Mareykanka Afrikaanka ay ka dhigtay bartilmaameedka koowaad ee ololaha marin habaabinta ruushka sanadkii 2016 xilligii doorashada madaxweynaha, waxaana ay hadda ruushku mar kale isku dayayaan in ay sanadkan 2020 sidii oo kale ay sameeyaan. Haddaba maxay tahay faragelinta ruushka? Qaabab sidee ayuu soo adeegsaday 2016? Haddase maxaa laga filan karaa? Waxaa sharxaya Faisal Diri oo bartay culunta ammaanka internetka kana tirsan xisbiga jamhuuriga.
In run ahaantii ruushku isku day aad u fara badan oo uu juhdi badan ku bixiyey ayaa la hubaa inuu ku sameeyey sanadkii 2016 doorashadii dhacday. Marka waxaa isweydiin mudan maxay ku guuleysteen, maxaysanse ku guuleysan. Midi waa hababka ay ku sameeyaan wadamada kale inay wadan kale ku qalaan systemka ama baraha ama meelaha lagu hayo ama lagu kaydiyo xogta dadka codeeya iyo kombiyuutarada xogtaas haya. In waxa la hubaa inay ruushku sanadkii 2016 ay isku dayeen kontonka gobol ee Mareykanku ka kooban yahayba inay gudaha u soo galaan oo ay bedelaan xogtaas qaar ka mid ah. Laakiin cadeymo badan iyo warbixinno badan oo aqalka labada aqal ay dhageysteen waxaa ku cad inaan ilaa hadda lahayn xog badan oo ay bedeleen. Waxaa la hubaa inay gobol magaalada Chicago oo kale ama gobolka Illinois ay systemkiisa gudaha u soo galeen laakiin aysan xog badan kala bedbedelin. Qaababka kale ee hadda aad looga baqayaa waxa weeye qaababka ay adeegsadaan in ruushka iyo wadamo badan oo rabay inay ku sameeyaan faragelin dalka Mareykanka oo ay ka mid ahayd inay adeegsadaan dadkan waxaan loo yaqaan trollers oo dad aad u tira badan intay shaqaaleeyaan inay jahwareer ku ridaan dadka codeynaya iyagoo warbixinno khaldan siinaya.
Sanadkii hore waxay faragelintii ruushka dhacday iyadoo aanan lagu baraarugsanayn. Haddaba sanadkan intee ayay la ekaan kartaa saameynta ay ruushku doonayaan inay ku yeeshaan doorashada madaxtinimada ee 2020? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State.
Dowladda ruushku ujeeddo ahaan waxay leedahay laba ujeeddo. Ujeeddada koowaad waa inay qasto ama lab ku samayso doorashada dimuqraadiga ee dalka Mareykanka oo wax xalaali aanay kasoo bixin ee faragelintoodii hore oo 2016 sidaad sheegtay aad looma sii ogeyn. Kadib ayaa baaritaan aad u qoto dheer la sameeyey oo Robert Mueller oo faara ah dad badan oo ruush ah iyo kuwa Mareykanka uu dambiyo u raacday oo ilaa iyo madaxweynaha ay baaristaasi gaartay. Waxaa la leeyahay haatan waa laga sii digtoonaan karaya hadda. Dhanka kale marka laga eegana ruushka laftooda waxbay ka barteen wixii ay sameeyeen 2016 iyo waxyaabihii khaladaadka ahaa ay galeen. Madaxweynaha haatan jooga Donald Trumpna ma ogola in la dhaho ruushka ayaa faragelin wada oo haddaba wuxuu sii bilaabay inuu yidhaahdo dimuqraadiga xisbiga ah ayaa wada hawshaan. Weliba qolyaha Kongareska ku jira ayaa propaganda ka furaya ruushka oo sheegaya in doorashadii la goobayo wax ka jiro faragelinana ma jiraan. Asagaa marka afjiga iyo qolyihii sirdoonka oo arrintan xoogaha ku ahaa, marka faragelinta inay dhacdo oo runtii si aada u dhacdo suuragal ayay aada u tahay.
Ambassador Robert O'Brien oo ah la taliyaha amniga qaranka ayaa ka jawaabaya wararka sheegaya in ruushka ay faragelinayaan doorashada sanadkan si ay u caawiyaan madaxweyne Trump. Isagoo la hadlayay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week ayaa waxa uu yiri:
I haven't seen any intelligence that Russia is doing anything to attempt to get President Trump reelected. I think this is a
sirdoona oo sheegaya in Ruushku isku dayayo in madaxweyne Trump mar kale dib loo soo doorto. Waxaan filayaa intani ay tahay sheekadii hore uun ee aynu hore u soo maqalay. Fariinta aynu Ruushka u direyna ayaa ah banaanka ka joog doorashada Mareykanka. aadayaan ugu adadkeen ruushka waxaanan aad u xoojinay amniga doorashada waxaanan filayaa in sheekadaasi ay tahay waxaanan jirin
madaxweyne Trump ayaa toddobaadkan waxa uu xusay wararka sheegaya in ruushku ay doonayaan inay caawiyaan ololaha doorashada musharaxa xisbiga dimuqraadiga senator Bernie Sanders haddaba maxay ruushka ku doonayaa in Sanders uu guuleysto waa kan markale Jibriil
warkaasi wuxuu ka soo baxay warbixin aqalka Kongareeska ay siiyeen sirdoonka qaranku oo ay ku sheegeen in ruushku ay doonayaan inay faragelin ku sameeyaan doorashada isreebreebka dimuqraadiga oo ay rabaan in Bernie Sanders uu soo baxo isla warbixintaas waxay ku sheegeen inay sidoo kale doonayaan in madaxweyne Trump dib loo doorto markaad eegto marka ujeedada ruushka ay ah ee ah inay qasaan dimuqraadiyadda Mareykanka Bernie Sanders iyo Donald Trump waxay kala taagan yihiin laba farqi oo aad u kala fog oo ninna waa nin xisbiga jamhuuriga orgo uu taageersan yahay raba oo Amerika ha soo laabato dowladda hala yareeye aaminsan ninna waa nin socialist ama hanti wadaag ah oo fikirkaas aaminsan asaga ah labadoodu waxay ka midaysan yihiin Maraykanku faragelinta uu caalamka ku hayo ama howlaha uu caalamka ka hayo ee ah inuu nabadda ilaaliyo inuu xasiliyo inuu horumarka wadamada kale ka shaqeeyo marka ruushka labadooduba runtii dhan ayay yihiin oo waxaa soo yaraanaysa Maraykanku kaalinta ku lahaa caalamka taana waxay sahlaysaa ruushka iyo Putin inay usuurta gasho inay faragelin ku sameeyaan wadamada dariska ah inay faragelin ku sameeyaan wadamada kale caalamka inay xoojiyaan awooddooda iyo joogitaankooda caalamka si kale ay ku leeyihiin
dadka codeynaya ayaa hadda sheegaya inay iska miisaamayaan wararka ay ka helayaan baraha bulshada ee ku aadan doorashada madaxtinimada ee 2020 si ay u ogaadaan wixii run ah iyo wixii kale baraarug sare ayaa soo baxaya kadib wararkii xeeldheerayaasha amaanka ay uga digeen dadka codkooda dhiibanaya gaar ahaan kuwa madowga afrikaanka mareykanka ah inay ka digtoonaadaan ololayaasha socda ee xogaha qaldan lagu bixinayo kuwaasoo mugdi gelinaya kalena qaybinaya hannaanka doorashada guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka sanadka ayaa warbixin ay sanadkii hore soo saareen waxay ku soo gunaanadeen in kooxaha wax qalda ee ruushka ay bartilmaameedsadeen afrikaanka mareykanka iyagoo u soo maray baraha bulshada in ka badan bulshooyinka kale intii lagu guda jiray ololihii doorashada ee 2016
aad iyo aad ayay dhegeystayaal maadsantahay falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay
haatana dhegeystayaalan ku wada nasanno codka fanaanka cabdihani xaashi
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay halka wiil aan nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA ee ka soo gaaraysa Washington. Qodobada idin ku soo maqan qaybaha dambe aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, warbixin ku saabsan filin magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay, iyo weliba barnaamijkii ciyaaraha. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada wararkii adduunka ugu waaweynaa.
Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay maanta oo Isniin ah in 231 qof oo cusub uu ku dhacay fayraska dhaliya cudurka coronavirus. Tiradan ayaa ka dhigaysa tirada dadka uu cudurku ku dhacay ee ku nool dalkaasi 833 qof. Saraakiisha caafimaadka ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa xaqiijiyey in 2 qof oo kale ay u dhinteen cudurkaasi, taasoo tirada dhimashada ka dhigaysa 7 qof. Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa sare u qaaday heerka feejignaanta ee dhinaca caafimaadka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in Mareykanku dalka India la saxeixanayo heshiiska $3 billion ah oo ay ku iibsanayaan diyaaradaha helikopterka iyo weliba agabka loo militari. Shaacinta warkan ayaa soo baxaya xilli uu Trump ka qayb gelayay soo saxbaxa lagu soo dhoweynayay codkaasoo lagu qabtay magaalada Axmedabad, islamarkaana ay isugu yimaadeen dad gaaraya 100,000 qof si ay u dhegaystaan madaxweyne Donald Trump iyo weliba ra-iisul wasaaraha waddankaasi India Narendra Modi. Ka hor safarkiisan ayaa madaxweyne Trump uu sheegay inaanay heshiis cusub oo muhiim ah labada dhinac aanu dhexmari doonin islamarkaana safarkan aanu qayb ka ahayn. hase yeeshee, khudbadiisii ayuu ku ballanqaaday in labada dal ay samayn doonaan ganacsigii abad ugu ballaadhnaa, isagoo rajo fiicanna ka muujiyey isaga iyo Modi waa ra-iisul wasaaraha India ay wada gaari karaan.
Ra-iisul wasaaraha Maleysiya Mahathir Mohamed ayaa warqad is-casilaada u gudbiyey boqorka dalka, sida uu xafiiskiisu sheegay Isniintii maanta, taasoo jahawareer gelisay dowladda. Waxaa jira warar sheegaya in Mahathir uu doonayo inuu isku abaabulo isbahaysi cusub oo soo dhisa dowlad cusub oo wadaag ah. Xaaladda isbahaysiga xukunka Maleysiya haya ayaa shaki ku jirtay kadib markii dhammaadkii toddobaadka ay dhaceen wadahadallo u dhexeeyey qaar ka mid ah xubno isbahaysiga ah iyo mucaaradka, kuwaasoo ku saabsanaa dhismaha dowlad cusub oo aanu qayb ka ahayn. Anwar Ibrahim oo Mahathir Mohamed uu horey ugu ballanqaaday in uu isaga bedeli doono. Mahathir Mohamed iyo Anwar Ibrahim ayaa ku midoobay doorashadii 2018 si ay xukunka uga tuuraan xisbiga muddada fukaya talada dalkaasi, iyagoo isbahaysi ku dhisay ballanqaad ah in Mahathir Mohamed uu xukunka ku wareejin doono Anwar Ibrahim.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan ugu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo soo jiitamaya in muddo ah ayaa caqabad ku noqday howlihii iyo horumarkii laga filayay labada dhinac. Haddaba maadaama waqti badan uu ku lumay muranka, ma jirtaa fursad waqtiga inta ka haray lagu wada hadli karo si loo soo afjaro ismariwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya horeyna loogu dhaqaaqo. Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Abshira Axmed Maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliya, iyo Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Qoor Dheere oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeysay Abshira Axmed Maalin.
Hadda haddii dibisiin la bilaabaha oo dadka la isugu yeero gogol nabadeed la fidiyo, way jirtaa jaanis badan baa haray, waqti badan baa haray. Waqtigani waqti uga xilligu dhammaanayo, xilligu bahalkii bilaabanayana Ilaahay baa ku shaqalay. Laakiin sideedaba rajada lagama quusto. Dadku waa dad walaala, Soomaali baynu nahay. Haddii gogol nabadeed la fidiyo ee dood hoystii la tago ee la yidhaaho horta maxaa naga hadlaysan, maxaase noo hagaagay, anigu waxaan qabaa jaanis dheer badan baa haray. Waana la fahmi karaa, halkaasna waxaa ka soo bixi kara waxyaalo badan oo muhiim ah.
Axmed Maxamed Maxamuud, adiga ma ku muuqataa fursad ay labada dhinac ku wada hadli karaan waqtiga haray?
Taas waxaan qabaa ma isugu imaan karaan. Waana la beerdireeyey, waxaana beerdireeyey dowladda federaalka Soomaaliya sababtoo ah waxaa lagu kulmay meelo badan, maamul goboleedyo badan baa la isugu tagay, Jubbaland baa la isugu tagay, waxaa la isugu tagay Baydhabo, waxaa la isugu tagay u dambeysay Kigarowe. Ballanqaadkii iyo waxa laalay wixii lagu heshiiyeyna waxaa ka baxday dowladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada oo haatan waa meel dhibaato lagu hayo oo wax hadda markaan dib u heshiisiin dambe iyo rajo dambe oo u muuqata totale ma jirtaba. Maadada koowaad waxa weeyaan intaas oo fadhi iyo intaas heshiis oo la qaatay oo dowladda federaalka ay uga baxday maamul goboleedyada oo ay ku ballan qortay ay taasoo dhalisay inaan dib dambe la isku aaminin aaminaadiina ay meesha ka baxday iyo waxaan kale u sababaynayaa in waqtigiiba uu dhammaaday ee 10 bilood ee dowladda u hadhay federaalka Soomaaliya.
Haddii aan dib ugu laabto Abshir Axmed Maalin, waad dhageysanaysaa Axmed Maxamed Maxamuud waxa uu ku doodayaa in aanay harin waqti labada dhinac ay ku xallin karaan murunka u dhexeeya. Adigana rajo badan baad ka qabtaa in xal loo helo khilaaf ka jira. Maxaad ka dhahaysaa hadalkiisa?
Walaalkay waa mahadsan yahay, waa jiraan khilaaf badan buu jiraa horta, laakiin khilaaf kasta oo dhaca xal baa loo helaa. Haddii la wada hadlo, la isku yimaadana waxaan qabaa xal baa muuqda, jaanis baa muuqda, waayo dadka Soomaalida waa dad walaala, waa dad wada dhashay, waa wiilii artigii, wax la isku hayaana meesha maba jiraanba. Haddii la wada fariisto, la wada hadlana, xal baa soo baxaya. Wax la isku haystaa waxay tahay waa khilaaf siyaasadeed, waa laga heshiin karaa, waxaan laga heshiin karin ma jiraan. Haddii ummadda loo danaynayo, gobol nabadeed haddii la fidiyo, waa laga heshiin karaa. Ummaddu isku timaado oo la yiraahdo maxaa noo dana, war maxay noo dana. Sababtay tahay dadka hadda waxaad moodaa inay dhalilayaan inta badan dowladda, dowladda raggani hadduu tago ku wadabo yimaadana sidaa loo dhalili doonaa dadka. Inta hartay haddii xitaa gogol la dhigo, maantadan haddii la dhigo, beri waxba ka soo baxaya. Waxaan qabaa in la isfahmi karo, waxaan qabaa in waqti haray, waxaan qabaa inaysan Soomaalida wada hadalkeedu dhammaan, waxaan qabaa jaans dheer baa haray.
Axmed Maxamed Maxamuud, waad maqlaysaa hadalka Abshiro, waxa ay leedahay fursad ayaa ii muuqata oo dhinacyadu ay ku wada hadli karaan si ismariwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya xal loogu helo. Adigu maxaad ugu jawaabi lahayd hadalkeeda?
Abshiro walaashi waa mahadsan tahay, fakarkeedana waxa weeyaan anigu hadda ku ma ku diidayo, balse waxaa la rabaa in xaqiiqda laga hadlo. Dowladda federaalka markii ay wadankan gacanta ay ku qabatay la soo doortay, haddiiba waxay ku dhaqaaqday in maamul goboleedyada bataatanba ay meesha ka saarto si dowladda dhammaan ay gacanta ugu dhigto xukunka wadanka, taas oo dhalisay shaki badan iyo iska hor imaad in wadanka la wada leeyahay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo siyaasiyiintu ay ka tashtaan meesha uu u socdo iyo halka uu aadayo. Waxa la isku hayaa wadanka waxa weeyaan aan ka tashano iyo ma ka tashanayna anaga xukunka maanta awood u leh anagaan haysana, iyo xukunka waa inan leenahay aniku keligiin ma lihidin. Inta wax la isku hayaa waa intaa weeyaan. Dowladda federaalkana intaas weli kamay talasulin way taagan tahay, inta ay taagan tahayna in maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay jaans kale iyo fursad kale u banaantahay ma u maraynayo. Ma doonaysa dowladdu maamul goboleed tala la wadaaga ama waxa weeyaan ayada ka hor imaan kara oo oran kara war waxa aad wadaan wax Soomaalida dan maanta wax maaha. Dowladda weye wax maanta wax ka socon lahayn, cid kale wax ka socon lahayn ma jirto.
Haye Abshir Axmed Maalin,
walaalkay waa mahadsan yahay. Dabcan hadda qofku khilaaf waxaan u malaynayaa inaysan hadda walaalkay waxay dowladdu wax ka socon lahayn. Runtii maamul goboleedyada laftoodu ma sahlana, waan ognahay xaaladaha meeshay marayaan. Waxaa ii muuqda aniga in wax kastaba lagu dhameeyo wanaag iyo wada hadal iyo walaaltinimo iyo isjacayl. Khilaaf hadduu yimaado waxaa burburaya haykalkii dowladnimo, waxaa burburaya qaranimadii, waxaa burburaya nabadii iyo deganaashihii. Inaan anagu qaanada ka baxno ka Soomaali ahaan iyadoo dalkeenni la haysto dareemayso meel kastaba in maanta toole ajanabi noo fadhiyo oo dhibaatadu nagu socoto oo qaraxyadu nagu dhacayaan, haddana haddaan iswada qabsanno inteeni meeshaan ka baxayna magacna inuu meesha ka baxo waxaa ka muhiimsan in la heshiiyo. Waxaa ka muhiimsan inaan cid la dhalin. Dowladdu ma aha laba qof, waa shacabka weeyaan. Dowladdii dhexe dhan baa baalaha laga qabsay, federaal baa la aasaasay, meel walba caan baa laga taagay, wixiina la afgaran la isgaran maayo. Nin waliba marka keebaa madaxweynaha keebaasa gumaratoora horta dhibaatada waxaa keenay markii hore nala horseeday, taasay waa nalagu burburinaya. Waxaan dowladda iyada wadanka mas-uulka ah, waxaan rarabaa ayaguna inay ka dambeeyaan oo la wada hadlo yiraa maxaa noo dana, war sidee dalkii dadka u badbaadinaa. Laakiin markii la yiraahdo maamul goboleedina meel istaag
taagan dawladuna tiraa maamul goboleedka majir dad baa tag hor laabay noqonaysaa anigu waxaan qaba waxa soo dhan xalkuna laga aado
axmed maxamed maxamud sida abshira ay ka dhawaajisay ma u aragtaa in haddii labada dhinac ay u istaagaan arintan in xal uu la gaaro mise si kala bay wax kuugu muuqdaa
walaal seeni barta waxa weeyaan xaqiiqdu waxay tahay dawladda federaalka Soomaaliya horta waxay leedahay meeqaam ayadu ay ka taliso ayay leedahay laguma haysto ayada jiritaanka dowladnimada laguma haysto laakiin waxaa jira maamul goboleedyada markii la dhisayay ama federaalisimka la qaadanayay waxaa lagu heshiiyey waxa weeyaan in talada la wadaago si dalku uusan mar kaleeto uusan gacanta ugu gelin hal gacan uusan awoodiisa u gelin ayaa loo qaybsaday maamul goboleedyada sidaa darteed waxaa weeyaan maamul goboleedyada nimankaani markii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare dowladdan ay yimaadeen waxaas oo dhan xag way iska tuureen oo maamul goboleed iyo waxaas meesha laga saaro dowladda xana meeshii ay timaado bes intaas ayay ayagu fakarkoodu macnaha ii sheegeen istaraatiijiyadeed intaasay ahayd inta anagu aan ka barannay maantana waxa weeyaan waxay joogtaa waqtigii u dambeeyey ee 10 bilood baaba haraba sida hadda noo muuqata 10 biloodna malayn mahayo wax 3 sano iyo
abshir axmed maalin waad maqlaysa axmed maxamed maxamuud waxa uu ka dhawaajiyey in khilaaf lagu xallin waayey 3 sano ee lasoo dhaafay in uusan u arkin waqtiga ee kooban ee u haray dowladda in lagu dhameyn karo adiga taa maxaad ugu jawaabaysan
dowladdu dadaal ba axmed wuxuu yiri waan maqlay walaalka laakiin dowladdu dadaal badan bay ku jirtaa meelo badan bay dhistaa meelo badan bay maxay tahay horumar bay wadaa dib dhis bay wadaa waxay ugu jirtaa dalka sidii khilaafka loo yareyn lahaa oo dadku isku afgaran lahaa oo ummadu ay uga bixin lahayd dhibaatada shirar horaa dhacay maalin walba intaa waa la isku yeerayaa meel walba gobol baa la dhigayaa maamul goboleedyada way tagayaan intaa way la hadlayaan iyo qofku fikirkiisa xor buu yahay laakiin waxaan qabaa annaga dowladda u baahan haddaan nahay shacab waxaa loo dhagan ugulaadaan qabaa dowladdu waa hooyadii dhashay maamul goboleedyada waayo haddaa dowladdu meesha ku jirin wax dhaqaaqi karaa ma jiraan waxaa noo muuqata dadku inuusan wax badan ka heshiin haddana aan dowladnimadaba la wada faansanayn oo aan dowladdaba macnaheeda inta badan aan la garanaynin dibishisiinta markii la isugu yimaado khilaafyada jiraa way yaraanayaan soomaalidu hadday rabto inay sii joogto dalkanaga aan hanano dowladdu ay cagadhigato dibishisiina ayaanu ku baaqaya ummadda soomaaliyeed gogol dibishisiin u baahan tahay oo isugu timaado xalka lagasi ku jira waa la wada hadli karaa waxaa jira aqoonyahameen waxaa jira siyaasiin waxaa jira odo dhaqan waxaa jira haweenkii dhallinyarada waxaa intaasoo isku timaada oo meel fariisata oo wanaagun fiirsa ayunbay ku egtahay xaaladan oo la yiraahdo war maxaa noo dana adduunku wuxuu nooga baqayaa waa sistemkaas yaroo dhisan haddii inaan sistemkaas burburinana waa nalagu soo degaya maaleedkeena la qabsanaya marka waa inaan sistemka ilaalinaa intii laga mid kale lagu gaaray amutaasaan qabaa
gabagabada doodan isma soo gaarnay labadiinna khilaafkan in muddo ah buu taagnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada hadda muddo kooban baa dowladdii waxay labada dhinac sidee uga faa'iidaysan karaan waqtigan haray si horey loogu socdo oo wada shaqayn labada dhinac ay u dhex marto axmed maxamed maxamed
dowladdu waxaa la garab istaagi karaa oo dadweynaha soomaaliyeed ay garab istaagi karaan ama maamul goboleedyadu markii ayadu ay kasbato laakiin waxaa noo muuqata dowladda soomaaliya dadkii in maantay ay garabku aysan garab taagnayn oo waxa weeyaan dowlad goboleedyadii iyo dowladda soomaaliya khilaaf weyn ay dhex yaallo sababta u dhex yaallana waxa weeyaan aan wada tashanno iyo in la tashanmayno waa intaa waxa weeya walaal waxa keliya jaaniskaado maanta furan waxa weeyaan in dowladdu ay maamul goboleedyada haatan dhisan kuwa aan dhisnayn la dad matala loo sameeyo kuwa dhisanna ay u yeerto habka keliya la isugu imaan karaa waa in dadkaas ay isugu yeerto dowladdu waa in sidii dalkaani doorashada uu u geli lahaa in laga wada tarto oo meel laisla dhigo markaasna wixii laga tarto meel laisla dhigo ay fulaan intaas weye inta maanta rajada keliya muuqata maanta waa intaas intaas hadday dowladdu sheegto waxa weeyaan dalku waa allow sahal baan leh
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay axmed maxamed maxamuud axmed qoor dheere oo ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed iyo abshir axmed maalin
oo ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo.
Kadiisara ka socotaan walaanta Soomaaliga dadka VOA magaalada Hargeysa ayaa shalay lagu soo bandhigay film Soomaali ah kaasi oo ay jilayaan dhalinyaro reer Hargeysa ah iyadoo filmkan ka hadlayo qiso jacayl ah waxaana lagu magacdaray shil jacayl waxaana soo saartay wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland. Hadaba Khadar Maxamed Akulli ayaa ka wareystay sheekada filmkan cusub Deeq aw Cali oo ah agaasimaha waaxda filimada ee wasaaradda warfaafinta.
Inta badan filimada afka Soomaaliga lagu turjumay ee telefishinada iyo warbaahinta Soomaalida ka socda waxaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwa waxyeelo ku ama dhaawac u geysanaya dhalinyarada soo koraysa gaar ahaan sida ay ugu turjumay yihiin ama farriinta ay xambaarsan yihiin oo ka duwanta dhaqanka Soomaaliga ama bulshada Soomaalidu ay leedahay. Markii ugu horeysay magaalada Hargeysa waxaa lagu soo bandhigay film Jacayla oo nuxurkiisu uu yahay sida ay awood ugu leeyihiin dadka magaalada Hargeysa ku nool dadka jilayaasha ah waa dad Soomaali oo reer Hargeysa. Hadaba sarkaal ka tirsan wasaaradda agaasimaha waaxed Deeq aw Cali Yuusuf.
Bismillaah Khadar Maxamed Cakulle waad mahadsantahay adigii VOA-d waxa lagu talagalay Khadar oo dadku maadaama imka filmadu ay noqdeen fariintii ugu weyn amba muuqaalka ugu weyn ee loogu gudbin karo dadka wacdi markaa taagan in laga wacyigeliyo amba lagu faro wax loo baahan yahay inay ka qayb qaataan ay noqdeen horta muuqaaladii filmadu in ay dadku ku yihiin wax ku fahmeen wada ragtay Hollywood kaba deeminka sida fariimihiisa uu Mareykanka u buunbuuniyay amba dadna waxdan markaa sanadkii 2018 ayaa la aasaasay programu badan oo dokumentiya way soo sameysay dokumentariya way soo sameysay laakiin tan waxa noqonaysaa marka film laga hadlayo inuu noqdo filmkii ugu horeeyay noociisa ay qaab film loo sameeyay haddaad aragtay technicalka iyo farsamada la isticmaalay iyo fariimaha la gudbinayay iyo sidoo yahay waxaan isku yaradayna inaan ku yiri duuno qaabkii markii hore filmada loo sameen jiray uu yaraa ka qaabka daraamada amba riwaayadaha oo qaab filmo tiknoolojiyadan la yara casri qaadaya runtii filmkan wuxuu taabanayaa uu waa waaxdii adigu waxa weeyaan waa qayb ka mid ah dhaqankii wacyigelintii
ee sheekadiisu sidaan arkayay ciwaanadiisa iyo markii la soo bandhigay waa jacayl. Maxaa ku xulatay sheekada jacaylka?
Qodobka ugu weyn ee aan ku xulanay waxa aan horta dhalinyarada Soomaaliland waa 70% ba la yiraahdaa 70%ka iyo taydhiga harayba waxay ku mashquulsan yihiin dadka waxaan internetka la yiraahdo socialka la yiraahdo socialku markaa qaybaha kala duwan ee nolosha ayay ku dabaqaan qaybta guurko kala markaa waxa jira dhalinyaradii in ay dibadda ka wada hadlayaan qurba joog iyo qulqul joog aan
isgeyn aan sawirka ay u soo dhigeyso ama uu inaan kugu soo dhigayo ayaan xaqiiqdii muuqaalkii qofkan aan ahayn
haa wuxuu kusay aanu sawirkii 68 kugu soo diray isagu inta doona ka weyn way ku qancasaa wiilkii dalka la joogay ay wiilkaa ka doorbidaysa marka khaladaadka ka dhalan kara isbahan waagan qofka fog meel ka fog oo khad kaala hadlay oonad arag in hablaha inta badan taasi degi karto si loogu wacyigeliyo wixii nolosha loo arkay in nolosha reality-ga iyo dhabta ay lagama maarmaan u tahay oo ay gundhig u tahay inay qofku runta u waajaho oo waxyaabahan ku wacyigelino waxa kale Khadar oo qayb muhiim ah ku jirta wiilkan filinka metelaya waa wiil marna geerish ka shaqeeyo farsamada gacanta gelinka dambana jaamacadda dhigta oo aan dhalinyarada lefteeda fariin u marinayno in ay isku wadaan shaqada iyo waxbarashada.
Hadda sawirka la weydiiyo maxaad ku tilmaami lahayd dadka jilaya ama soo gudbinaya?
Dadka jilay waa dad dhalinyaro ah waana dadka iminka magaalada inta badan wax jila waa dad hibe iyo talent waxaan la yiraahdo u leeyahay wax jilaan wadadan soo xulnoon imtixaan ka qaadnay markaan shaqada
shaqaale wasaaradda kama ahe waa dad muuqaalkooda
way isugu jiraan Khadar oo qayb wasaaradda ah oo kaalmihii filmka looga baahnaa hanan kaniisay iyo qaybo kale oo dibadda looga yeero iyaguna macnaha Hargeysa kale looga yeero wasaaradda kamid ahayn waanu eegnay character-ka waxaan la yiraahdo sifaha iyo tilmaamaha waqtiga ku yeelanayo inay buuxin karaan.
Ugu dambeyn maad joogtaynaysaan mise xabada filmka oo tijaabinaydii ka ahayd aydin kaga dhantay?
Khadar oo runtii imika qaybtan soo saarnay dhalinyarada iyo wadcigan tiknoolojiyadda iyo waxyaabahaas ku saabsan iyo shaqa abuurka iyo dhiirigelinta waxaanu qorsheysnay inaan soo saarno filmo kale oo ka hadlaya wadaniyadda wax soo saarka dalka fayadhowrka deegaanka iyo badqabkiisa markaas sanadkan waxaanu qorsheysnay ilaa 4 filmo kale oo imika miiska noo saaran kala horeysiintooduna baanu imika sameynay iyagana kii ugu horeeyay imika kan ku xigay gacantaan ku haynaa sheekadii.
Ugu dambeyntii haddaad malaawashaan film marka la yiraahdo kharash baan iyo dadka ku soo dhacaya ma isla waaxda iyo gudaha wasaaradda uun baa maal geliyay mise cid baa ka gacansiisay?
Waxa ay runtii wasaaradda oo kaliya maal gelisay waxaanu ku maal gelisay barnaamijyo loogu talagalay wacyigelinno waqtiga la sameynayay ayaa qaybtan filmkan lagu daray gacan wanaagsan iyo gacan weyn waxa ka geysatay wasaaradda waxaana mahadle mas-uuliyiinta wasaaradda oo dhammaantood kaalin la xalka ka qaatay filmkan soo saaristiisa.
kaas waxa uu ahaa deeq oo Cali u ahaa gaasimaha waaxda filimada ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland oo magaalada Hargeysa uu warramayay Qadar Maxamed Cakulle halka ka socotaan walaanta Soomaaliga ee daada VOA
haddana dhigistayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxa Minneapolis nagu soo diyaariyay wariyahayaga Maxamed Masade.
Waraysan dhigistayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Waddanka Ingiriiska hadii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa kulan xiiso badan oo dhexmaray kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Everton ayaa ka dhacay gegida Imarat Stadium ee magaalada London. Daqiiqad in ka yar markii ciyaartu socotay kooxda kubadda cagta Arsenal, ciyaaryahan Calvert-Lewin ayaa gool degdeg ah ka dhaliyay oo waliba gool qurux badan oo labaaley ah ayuu la helay shabaqa kooxda kubadda cagta Arsenal. Waxaa taageerayaasha garoonka soo caamiray Arsenal ay ka warwarayeen ma waxaa dib u soo noqon doona maalmihii murugada lahaa ee macallinkii shaqada laga eriyay Emery. Oo ciyaartoyda ayaa madaxa laadlaadin doonta islamarkaana way iswaayi doonaan dhammaantood, deetana saddex ribcood ayaa hortooda lagu qaadan doonaa. Laakiin waxaad moodaa macallinkan cusub ee Arsenal Arteta inuu waddo wanaagsan u jeexay ciyaartoyda Arsenal islamarkaasina ugu yaraan uu geliyey adeeg dadnimo ay ka muuqato islamarkaana aan qalbi jab lahayn. Waxay Arsenal suura gelisay qaybta hore ciyaarta ciyaaryahanada Nketiah iyo Aubameyang in ay dhaliyaan laba gool, taasi xusid mudanna kulanka goolka hore in xidigaha isku baastay yihiin da'yar ay Arsenal soo barbaarisay. Ciyaaryahan Nketiah oo isagu kulankii labaad uu xiriiray horyaalka waddanka Ingiriiska Arsenal uu macallin Arteta ku bilaabay intii uu garoonka soo geli lahaa Lacazette ayaa waxaa kubadda uu shabaqa la helay u dhigay ciyaaryahan Bakayo Saka. Ciyaaryahankan ayaa waxa uu ahaa xidig ee maalmahan kooxda kubadda cagta Arsenal ku duuleyso waa 18 jir ha yeeshee Arteta. Qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahankan kuma aanu bilaabin oo waa nasiyey, laakiin ciyaaryahan nasiyad qolisa oo isagu dhaawacmay darteed ayuu garoonka usoo geliyey. Waxayna taasi suuragelisay xidiga Saka in uu goolkii tobnaad ee xil ciyaareedkan Arsenal u dhigo xidiguhooda mid ka mid ah oo ay shabaqa la helaan. Xidigan da'da yar ayaa isagu haatan 10 gool Arsenal u suura geliyay in ay dhaliso isagu laxankeeda iyo farsamadeedaba iska lahaa 10-kaasi gool. Ciyaaryahan Aubameyang ayaa isaguna sidaan sheegaba goolka kale dhaliyay intaan la isu soo noqonba. Ciyaaryahan Richarlison ayaa Arsenal barbarro ku celiyay. Arteta oo aan faraxsanayn iyo kooxdii Arsenal oo madaxa laadinaya ayaa nasashadii aaday, laakiin markay soo noqdeen daqiiqado yar dabadeed ciyaaryahan Aubameyang ayaa goolkii labaad isagu kooxdiisa u dhaliyay. Sidaasina kooxda Arsenal 3-2 ayay ku guul heshay. Ciyaarta dabadeed Arteta warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan Aubameyang uu yahay kan ugu muhiimsan kooxda. Hadalka Arteta waxa uu daba socdaa kadib markii la weydiiyey sida ay ku suurageli karto Arsenal inay xidigan ku fara adeegto oo weli aan heshiiska uu kooxda kula jira sii dheeraynin, iyadoo ciyaaryahankan heshiiska Arsenal kula jiro ay ka dhiman tahay in ka yar 18 bilood, oo haddii kooxdu aanay heshiiskaasi cusboonaysiin ay suurageli karto xidigu inuu Imaaraatis iskaga huleelo. Waxaa soo baxaya warar sheegaya kooxo fara badan oo qaaradda Yurub ay xidigan inay doonayaan oo liba kooxda Inter Milan ee waddanka Talyaanigu ugu horeyso oo la leeyahay ciyaaryahankan ayay doonaysaa in ay keensato, maadaama xidigooda Lautaro Martinez ay kooxda Barcelona ku doonayso lacag gaaraysa 125 milyan oo ganiga Ingiriiska. Si kastoo itaaba, tababare Arteta waxa uu sheegay in uu ku qancin doono ciyaaryahan Aubameyang sidii uu kooxda Arsenal ula sii joogi lahaa kooxduna ay isku dayi doonto sidii xidigan ay ugu fara adeeg lahayd. Wuxuu kaloo xusay xidigu inuu ku qanacsan yahay qaabka ay haatan Arsenal u ciyaarayso. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo xidiga ay dhawaantana soo gateen ee Fernandes aad moodo inuu kooxda la qabsaday lugtana la helay ayaa 3 gool iyo waxba waxay kaga badisay kooxda Watford kulan ay ku yeelatay garoonkeeda magaalada Manchester wa Old Trafford. Ciyaaryahan Fernandes ayaa rigoore lagu galay isaga u dhaliyay kooxdiisa, sidoo kalena labada gool ee kooxdu dhalisay waa labada gool oo kale ah. Mid ka mid ah isaga ayaa dhaliyay oo ciyaartaasi 3 gool iyo waxba ay ku soo gabagabowday. Waxa u muuqday ciyaaryahan Fernandes inuu yahay xidiga garoonka golasha kale. Waxaa kale dhaliyeen ciyaaryahanada Greenwood iyo Anthony Martial oo weliba Martial waxa uu dhaliyay gool oran karo waxa uu ka mid ahaa goolashii ugu quruxda badnaa ee xilli ciyaareedkan shabaqa lala helo. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United Ole Gunnar Solskjaer warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay xidiga Fernandes oo ay ka soo iibsadeen waddanka Portugiiska in uu yahay xidig lacagta ay ku heleen ay tahay mid uu ka wanaagsan yahay qiimahiisa ciyaaryahannimo. Marka la eego sidaasina ay kooxdu ku faraxsan tahay
xidig sida uu wanaagsan in uu kooxdooda ku soo biray. Kooxda Wolves ayaa iyana waxa ay 3 gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Norway United. Liverpool ayaa iyadu hoggaanka horyaalkaasi waa Ingiriiska ee hoggaaminaysa, waxa ayna maanta kulan adag la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta West Ham United garoonkeeda magaalada Liverpool ee Anfield ayayna kula kulmi doontaa. Dhinaca iyo waddanka Talyaaniga, kulamadii la ciyaaray haddii qaar ka mid ah soo qaato waxaa ka mid ah Genoa ayaa la ciyaartay kulan adag kooxda kubadda cagta Lazio 3-2, ayaa kooxda kubadda cagta Lazio ay ku badisay Roma Lecce ay 4 ku qabatay, laakiin 3 kulan oo dhici lahaa ayaa la baajiyay kadib markii waddanka Talyaaniga laga cabsaday inuu faafo cudurka coronavirus oo gobollada Veneto iyo Lombardi laga sheegay in ay dhow qof ugu dhinteen. Dhinaca iyo ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka Mareykankana, haddii aan soo qaato kooxda kubadda kolayga ee LA Lakers oo kulan adag la ciyaartay kooxda Boston Celtics, ayaa ciyaartaasi dhibq ku badisay oo waliba labada kooxood ay aad iskugu dhageen, waxaana xusid mudan in Lakers 114 iyo 112 ay kaga badisay kooxda Boston Celtics. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagaynta tan kulan dambe. Waa Mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed mascado oo inala soo astiinayay xubintaasi ciyaaraha. Bal gabagabadii idaacaddeenu maraynaa aynu mar kale dhinacii kaalmaha heesaa dib u jaleecna, isla markaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cumar Dhulaale.
kasoo nagu luqeynaya fanaanka Cumar Dhulaale ayaan kusoo gabagabeynaa baahinteeni idaacadeed oo ka timid laanta af Soomaaliga V O A. Kooxda dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Ooh, yeah, ooh. is VOA News. I'm Diane Roberts. U.S. President